клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, започва категория живот. Аз съм Мира.
Радвам се, че не сте забравили. Отново слушате предаването за нещата от живота. Аз съм Рати.
Спомнете ли си един стар френски филм с Пиер Ришар? Казваше се Кръкът. В него се разказваше за един човек, на когото хич, ама хич не му върви и каквото и да направи, все завършва зле. Не знам дали някога вие сте се смятали за кръци, скъпи приятели, дали сте си казвали от всички въпроси на изпита ще ми се падне точно този, който не съм учил.
Или от всички неправилно паркирани коли паякът ще вдигне точно моят.
Или пък как можах да си избера най-загубената професия.
Или защо другите ядат колкото си искат, а не пълнеят, пък аз каквото и да хапна все ми се лепи.
И така нататък, и така нататък. Често, особено когато имаме лош ден, сме склонни да смятаме, че Бог има специално, лошо разбира се, отношение към нас и садистично иска да ни е гадно, а пък другите...
О, другите са си екстра, на тях им върви, имат повече пари, по-талантливи са, по-красиви, видели са повече, обичани са повече...
Ако сте се улавили в подобни мисли, уважаеми слушатели, в никакъв случай не смените честотата през следващите 30 минути. Те са за вас. А ако искате да напишете продължение на нашите разсъждения, адресите ги знаете. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg.
Центърът на трептенето, този термин е познат на всеки тенисист и бейсболист, и на секач, и на съблер. Случвало ли ви се да замахвате с брадва и да лучите дървото така, че да не почувствате никаква вибрация в инструмента? Да ударите топката с онзи идеален център на тенис ракетата, при който дланта ви усеща прилив на сила. Трептенето на сечивото е нулево. Вибрирането на ракетата минимално. Бухалката е лучила топката в центъра на трептенето, наричан още център на перкусията. При такъв удар ръката ви не изтръпва, а топката рикошира с най-голяма сила. Ударът е бил точен и вие сте го усетили. Потръгнало ви е. Животът се е подредил, гаджето ви не забравя рождените дни, от топофикацията ви връщат надплатената сметка, началникът ви раздава 13-та заплата, центъра на трептенето, животът е лесен и приятен, сякаш се спускате с колело по полегата алея.
За да познавате това усещане, не се налага да въртите тенис хилка или бейсболна бухалка. Онова, което законите на физиката са заложили в център на трептенето на една ракета, Бог е заложил във вашия живот. Това е зона, област, територия, в която е постановено да обитавате най-удобно. Бог така е конструирал криволиците на вашия живот, че да паснат съвършено на големия пъзел, който той реди. И ако вие откриете мястото си, всичко останало също си идва на мястото.
Ами ако още не сме го намерили, тогава на къде да се обърнем, къде да отидем, какви хапчета да поръчаме, какви курсове да изкараме, какви майстори да повикаме. За съжаление, тези неща няма да ни помогнат. По-скоро е необходимо да изследвате в какво се състои вашата уникалност.
Леонардо да Винчи е сътворил само една Мона Лиза. Бетовен е съчинил само една Пета симфония. А Бог е създал едно единствено копие от вас. Той ви е изработил по образец в един екземпляр. Разровете дълбоко, като златотърсач, за да откриете самородните залежи чисто злато скрити дълбоко във вас. Ето, например, какво говори за своята собствена опитност християнският писател Макс Лукадо. Когато бях на 6 годинки, помня как баща ми строеше къщата. Начинанието му не беше отразено на страниците на списание «Идеален дом», но майка ми със сигурност беше много впечатлена. Всеки ден след работа татко отиваше на строежа и заковаваше по някоя друга дъска. А моята невръстност въобще не му пречеше да ми дава и на мен да помагам. Той завъзваше на кръста ми една престилка, връчваше ми един голям магнит и ме експедираше на специална мисия около къщата. Трябваше да нося магнита провесен на няколко сантиметра над земята. Само един поглед към моите инструменти и човек веднага можеше да отгадне с каква задача съм натоварен. Аз бях събирачът на изгубени гвозди.
Само един поглед върху вашите инструменти и вашата задача също може да стане ясна. Тухла по тухла, живот след живот, Бог се е захванал да строи свое царство. Една духовна къща. А за вас той е заделил част от ключовата работа по строителството. Разгледайте инструментите си и ще видите каква е ролята ви. Вашите заложби определят и вашата съдба. Ако някой служи, нека го прави с заложбата, която му дава Бог, така че във всички неща Бог да получи слава чрез Исус Христос, гласи един от преводите на първото послание на апостол Петър, 4 глава, 11 стих. Когато задава някакво поръчение, Бог също така ни дава и умението, чрез което да свършим работата. Тогава, за да откриете каква е задачата, трябва внимателно да разгледате уменията си.
Погледнете се само. С каква свърхестествена ловкост боравите с цифри, например? С какво неутолимо и неумолимо любопитство анализирате химически процеси? С каква потресаваща лекота разчитате инженерни проекти? Околните се прозяват и клюмат, а вие искате още. Ето това е работа за мен, си казвате, вглъбени в чертежите.
Слушайте се в тази мелодия, никой друг не я чува като вас.
Потърсете скритото у себе си, у децата си, у близките си. Скъпи приятели, връщаме се след минути. Не забравяйте, че нашия телефон 032 633 533 е отворен за вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас. Thank you.
Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Мира говорим за вашата уникалност и неповторимост. За моята уникалност и неповторимост. Както казахме, във Вселената има само едно копие от вас.
Представете си сега деца в предучилищна възраст. Дали са им различни инструменти и те ги разглеждат. В такива стаи ние с вас сигурно не чуваме нищо друго, освен ужасяваща какофония. Бог обаче чува нещо съвсем друго. За него това е симфония.
Един 5-годишен мълчуган е седнал пред обсипана с пастели масичка. Не казва почти нищо. Другите деца може отдавна да са приключили с рисунките си, но той продължава да се взира в своята. Цветовете са завладели въображението му. Той се е захласнал пред обаянието на тюркуазено зеленото, на турско-синьото и на теменужено виолетовото. По-късно, стиснал шедьовъра си в ръка, той ще тича към мама и тате, за да им покаже поредното си постижение.
Неговата сестричка обаче съвсем е забравила за рисунката. Тя не възнамерява да занимава домашните си с приказки за часа по рисуване. Вместо това ще ги залива с приказки за приказките, които е чула днес. Днес учителят ни разказа една история и започва да я преразказва, без да е нужно да я подканват.
Друго момче в класа пък се интересува не от рисунките и разказите, а от другите деца. Цял ден той носи на лицето си изражение, което казва: «Ей, слушайте какво ще ви кажа». Вечно е на най-предните маси в стаята, вечно изпитва търпението на учителите. Той се упоява от чуждото внимание и умира да предизвика реакции в околните. «Ей, сега ще ти покажа», обича да казва той. «Ела с мен, хайде да пробваме нещо».
Без съдържателни занимания на незначителна възраст или едва доловими намеци за скрити силни страни. Аз гласувам за второто. Мълчаливото момче с влечение към багрите може някой ден да декорира стени или да рисува стенописи. Неговата сестричка може да пише сценарии за филми или да преподава литература на любознателни колежани. А момчето, което сега търси внимание, може след време да стане говорител на някоя програма или на някоя неправдана прослойка в обществото или на някое църковно движение.
Какво да кажем обаче за вас? Нашият създател дава поръчение на всеки човек според неговите уникални способности. А когато ни призовава, той ни и подготвя. Вгледайте се във вашето минало. Кое е онова, което винаги ви е идело от ръки? Кое е онова, което ви достави удоволствие? Застанете на кръстовището между вашите предпочитания и вашите постижения и ще видите в какво се състои вашата уникалност. Тъкмо там, именно на тази пресечна точка, ще се намира и центърът на трептенето.
Във вас наистина има нещо неповторимо, скрита божествена искра, необикновен призив към необикновен живот. На всеки от нас духът е дал специален начин, по който да служи на другите, гласи единият от преводите на 1 Коринтени 12:7. Време е да забравим всички онези оправдания, че няма какво да дадем на околните. Да не би апостол Павел да пише за някой от нас или за малцина от нас, нищо подобно. Текстът просто и недвусмислено казва: на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Точка. Стига вече сме се извинявали, че не можем да свършим нищо като хората.
И стига вече сме си навивали на пръста противоположната на тази представа. Аз мога да постигна всичко. Това също не е вярно. Бог не ви е назначавал за избавител на обществото. Такъв вече има. Вашата роля е по-конкретна. Вникнете в съвета на Павел, който пише до Коринтияните във второто си послание, 10 глава, 13 стих. Нашата роля е да останем в границите на Божия план за нас. Изяснете си какво означава конкретно това за вас.
Не се мъчете да овладявате заложби, които нямате. Не ревнувайте другите за силните черти на техните характери. Вместо това извлечете най-доброто от собствените си умения. Апостолът напомня да разпалваш дарбата от Бога, която имаш. А смисълът на това е да отдавате дължимото на Бог.
Май точно тук се пука гърнето, да видим своята уникалност и неповторимост. Това сякаш сме по-склонни да го направим, дори с времето започва да ни харесва, дори може да се влюбим в своя собствен образ и точно тогава да забравим, че каквото имаме, каквото сме, го дължим на друг. Все едно да подарите нова кола на сина си и после той да ви се хвали каква страхотна кола имал. Смешно, нали? Как да отдадем дължимото на Бог? Ето по този въпрос ще помислим след малко.
А вие не забравяйте, че освен по радиото можете да ни слушате и по интернет в нашия сайт awr.org или във Facebook. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Не смените честотата. Категория Живот по радио Гласът на надеждата днес търси истината за нашата уникалност. Аз съм Мира, здравейте отново.
Нашата уникалност се дължи на това, че нашият Създател твори само уникати. Както е глупаво един шедьовър да се надува, че се е нарисувал сам, така е глупаво и ние, Божиите шедьоври, да си въобразяваме, че сами сме стигнали до тук.
Всяко нещо идва единствено от Бог. Всяко нещо живее чрез Неговата сила и всяко нещо е за Негова слава. Четем в Римляни 11:36. Дъха, който си поехте току-що, Бог ви го е подарил. Кръвта, която пулсира във вените ви, благодарете на Бог за нея. Светлината, заради която можете да прочетете книга или пък мозъка, който може да обмисли, и двете са създадени от Него.
Всяко нещо идва от Него и съществува за Него. Ние съществуваме, за да представяме Бога и да показваме наяве Неговата слава. Ролята ни е да служим като платно за Неговата четка, като хартия за Неговата писалка, като почва за Неговите семена, като проявление на Неговия образ.
На всеки човек му е дадено да прави нещо, което показва кой е Бог. За тази цел Бог ни раздава таланти. Той изпраща хората, за да изпълняват поставените им задачи. Иди на еди кое си място, разгърни заложбите си, разпростри нагледно моята доброта.
Изглежда повечето от нас отказват да го направят. Някои обаче се съгласяват. В много случаи ние приемаме своя подарък, но пренебрегваме неговото предназначение. Ще вземем дарбата, благодаря, но ще забравим дарителя, въздигайки себе си. Не е ли така? Не се ли случва толкова редовно да тичаме напред-назад по пътеката между пейките в църквата и да викаме негласно «Ей, вижте ме!»
Чудили ли сте се, защо светът е толкова объркан и сякаш нищо не си е на мястото? Ами, току-що чухте обяснението. Когато вие изтъпанчвате на сцената своите дарби, а пък аз напомпам до спукване моето име и моя образ, докато в същото време никой не се сеща и думичка да спомене за прослава на Бог, тогава за очудване ли е, че всичко около нас е нагоре с краката?
Бог ни е обдарил с заложби, за да можем да популяризираме Неговото име, за да го издигнем на високо и видимо място, за да се похвалим пред другите с Него. Бог е раздал дарове на всеки от вас от своето многообразие на духовни дарби. Използвайте ги правилно, тогава Бог ще получи своята слава.
Живайте така, че именно Той да получава поздравленията, понеже е силен във всичко, аплодисменти до края на времето. Представите Бог, като прилагате на дело своята уникалност. Когато издигате своя Създател чрез своите умения, когато вашият принос обогатява Божието реноме, тогава дните ви ще вибрират с онази жизненост и сладост, която може да се преживее единствено в центъра на трептенето. А за да можете да съхраните тази сладост, използвайте своята уникалност, за да отдавате дължимото на Бог всеки ден от живота си.
Да, делникът, именно той. Бог е заявил, че вашето трудолюбие на работното ви място е нещо добро. Казал го е отдавна. Още преди да подари на Адам жена или деца, Бог му дава работа. Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Четем в доклада от книгата Битие, 2 глава, 15 стих. Един от белезите на онова най-първо семейство е била невинността, а не мързелът.
Бог възприема труда толкова сериозно, че дори го включва в 10-те най-важни заповеди, дадени на човека. 6 дни да работиш, а в 7-мия да си почиваш. Ние много харесваме втората част на този стих. Но наблягането върху деня за почивка може да ни подведе и да пропуснем първата част на стиха. 6 дни да работиш. Независимо дали се трудите от дома или на пазара, вашата работа означава много за Бог.
Освен това, тя има значение и за обществото около вас. Ние се нуждаем от вас. На градовете им трябват водопроводчици, светофарите се повреждат, костите се чупят. На нас са ни нужни хора, които да поправят първото и да наместват второто. Хора, които да възпитават деца, възстановяват болни и възкресяват надежди. Независимо дали за работата си се връзвате за мрежата или си връзвате обувките, вашият труд неизменно имитира Бога. Самият Йова не престава да се труди през първите 6 дни на онази първа седмица. Исус казва: «Моят баща винаги работи, затова също работя». Вашата кариера заема половината от вашия живот. Не би ли трябвало тя също да изявява личността на Бога? Не трябва ли тези 40 до 60 часа седмично да му принадлежат също?
Библията никъде не насърчава работохолизма или трудоманията. Обаче Бог недвусмислено призовава всички физически работоспособни хора да култивират градините, които ни дава. Бог високо цени труда. Нека тогава и ние високо ценим Бог чрез своя труд. Няма по-добро за човека, освен да еде и да пие, и да прави душата си да се наслаждава от доброто на труда му, възкликва мъдрецът в Еклесиаст 2.24.
Почти мога да доловя някъде там една въздишка, ама слушайте сега, моята работа не е нищо друго, освен проста работа. Тя плаща сметките ми, обаче усъкътява душата ми.
Удоволствие от труда? А какво ще кажеш за похабените нерви на работното ми място? Ами ако не мога да работя онова, което ми се иска?
Аз пък нямам представа как да разбера какви са заложбите ми.
Да ценя високо Бог, след като съм оплескал живота си толкова зле.
Преди това, нека да повторим основната идея. Използвайте своята уникалност, нещата, които правите, за да отдавате дължимото на Бога, мотивите, с които ги правите, всеки ден от живота си, местата, на които ги правите. А в пресечната точка на тези три неща ще намерите лека за вашия делник. Центърът на трептенето.
Центърът на трептенето. Вашия център на вашата перкусия. Нали знаете? Животът ви си има сценарий. В биографията ви е вплетена червена нишка. Вие имате заложбите да правите нещо така, както никой друг не би могъл да го направи. И когато го откриете и запретнете ръкави, усещането е неописуемо. Всеки човек има нужда да разбере как да открие мястото, на което пасва най-добре. Да започнем с вас.
Скъпи приятели, това беше от нас за днес. До чуване до следващия четвъртък.